Labrīt, klausītāji! Laiks pusstundai kopā ar Adventistu Vispasaules radio, studijā Juris Karčevskis. Nedēļa ir paskrējusi pavisam nemanot. Ceru, ka tā jums ir bijusi ar veiksmiem bagāta, gan tiem, kas strādājat, gan arī tiem, kas vēl mācaties. Bet ja nu tomēr jums šajās aizvadītajās dienās nav īpaši veicies, tad mans vēlējums ir, lai Dievs jūs sevišķi iepriecina šajā dienā. Esiet nesatricinām līdz galam un es ticu, Dievs to novērtēs. Šajā raidījumā piedalīsies mācītājs Viktors Geide un viņa dzīvesbiedre Vēsma Geide. Kopā ar Viktoru turpināsim Jāņa atklāsmes grāmatas studijas, bet Vēsmu mūs aicinās pievērsties bērnu audzināšanas tematikai, ja precīzāk, kā Bībeli padarīt par patiesu vērtību bērnu acīs. Un tā vispirms savā sadziņās aicina dalīties Vēsmu Geidi.
Labrīt! 112. psalma, 105. pantā mēs lasām. Tavs vārds ir mana kāja spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Bērnība. Tas ir laiks, kad mums ir dota unikāla iespēja piepildīt mūsu bērnu apziņu ar Dieva nodomiem un viņa vārdu. Viņu zinātkāri, cenšanās iepazīt pasauli, gatavību uz atklājumiem ir labs iemesls, lai ievadītu viņus Dieva ciņas gultnē. Bībele ir bezgala dziļš zināšanu avots. Kā iepazīstināt bērns ar to, lai viņi no sirds iemīlētu Dieva vārdu? Pirmkārt, mūsu bērniem ir jāredz, ka mēs, vecāki, paši ļoti mīlam un lasām Dieva vārdu. Kad Rutei Grehēmai visā pasaulē plaši pazīstamā Billī Grehēmas ievai bija 10 gadi, viņai ļoti gribējās izlasīt Bībeli, jo viņai likās, ka visi ģimenes locekļi rod patiesu prieku Dieva vārdā. Viņai ļoti gribējās pašai uzzināt, kas ir tas, kas izsauc viņiem šādas jūtas. Viņas vecāki nevienu dienu neiesāka bez Dieva vārda lasīšanas. Pat viņu kalpotāji ķīnieti pēc tautības vienmēr izrādīja neslēptu acīm redzamu interesi uz Dieva vārdu. Bērnus māca mūsu darbi, bet ne vārdi. Ja mēs vēlamies, lai mūsu bērns mīlētu Dievu vārdu, tad mums neatlaidīgi ar visiem iespējamiem līdzekļiem jārāda uzskatāms piemērs. Jūs dodaties ar bērniem no rīta uz dievkalpojumu. Pēdējā brīdī jūs mēģiniet atcerēties, kad un kur pēdējo reizi redzējāt savu Bībeli. Un tagad no visi joņo pa dzīvokli, lai to atrastu. Bērnam ir skaidrs. Bībeli ir vajadzīga tikai tad, kad ejam uz baznīcu. Ikdienā nav nekādas vajadzības pēc šīs grāmatas. Bet ja vecāki katru dienu ar mīlestību lasa to, pārunā, rod prieku, cerību, jaunu spēku, tā bērniem būs paliekoša pavisam cita veida mācība. Parādiet savu mīlestību un godbību pret šo grāmatu arī veidā, kā un kur jūs to klabājiet. Tā jāatrodas goda vietā un nekad kaut kur apakšā zem citām grāmatām. Nekad nenometiet to nevērīgi kaut kur vai no uz automašīnas sēdekļa vai grīdas. Mācība, ko bērni iemācīsies no mums savā bērnībā, paliks viņu atmiņā uz visu mūžu un liks labu pamatu viņu nopietnai, godpilnai attieksmei pret Dieva vārdu. Atveriet Dievu vārdu ar mīlestību un prieku, dalieties izlasītajā ar bērniem, atveriet to arī tad, kad jums ir radušās kādas problēmas. Meklējiet apsolījumus, kur ir tik daudz Bībelē, un izvēloties vajadzīgo, izlūdziet Dieva vadību. Lai brīži, kuros jūs kopā ar bērniem lasiet Bībeli, vienojos mīlestībā un rūpēs vienam pret otru. Lai bērni sajūt Dieva un jūsu mīlestības savstarpējo mijiedarbību. Nelasiet bērniem garas nodaļas. Mazākiem bērniem lasiet bērnu Bībeli, lai viņiem būtu vieglāk saprast tā saturu un viņi saprastu izlasītā nozīmi. Būtu ļoti labi, ja to varat darīt vienā un tai pašā laikā, un lai šis laiks kļūst par jūsu ģimenes vienotības un garīgā tuvuma minūtēm. Nekad nelietojiet Bībeli kā āmuru, lai ar to panāktu bērnu paklausību. Nešaubīgi, Dieva vārds satur savdabīgas instrukcijas kristiešu uzvedības noteikšanai, bet no tā, kādā veidā mēs to pasniegsim, būs atkarīgs, vai mūsu bērni to pieņems vai atgrūdīs. Bērniem jāuzina par Dievam patīkamu dzīvi mīlestības pilnā draudzīgā atmosfērā, kas viņus piesaista, kas viņiem liek ilgoties būt tieši tādiem, kādi ir viņa mīļotie tētis un māmiņa un kāds ir Dievs, kas audzina katru no viņiem ar savu saprotošo, līdzjūtošo un mīlestības pilno attieksmi. Un vēl, darīt šo Bībeles mācīšanās procesu interesantu un aizraujošu, lai bērnu atmiņā tie paliek kā laimīgi brīži kopā ar Dievu vārdu. Jūs varat pielietot dažādas spēles, uzvedumus, audio un video kasetes un citus līdzekļus, lai būtu Bībeles mācības. Izvēlieties mācību vielu, piemērotu savu bērnu vecumam. Lielāki bērni ar interesi iepazīsies ar vecās derības cilvēku dzīves veidu, viņu kultūru, tradīcijām. Uzdāviniet bērnam pašam savu Bībeli. Un lai viņš lieto to kopējos dievkalpojumu brīžos, gan mājās, gan arī baznīcā. Ja jūs parādīsiet bērniem piemērotu, godpilnai attieksmei pret Dievu vārdu, savienojiet savu mīlestību un rūpes ar nepieciešamību to mācīties un darīsiet to visaizraujošākā veidā, jūs ieliksiet nesagraujumu pamatu bērna tieksmē pēc Dieva un viņa vārda. Un tagad es pastāstīšu jums kādas meitenes Betijas bērnības atmiņas. Betija ļoti mīlēja savu tēti, un kaut arī viņa auga 8 bērnu ģimenē, viņa jūta, ka tētis viņu vairāk mīl. Varbūt tas bija tāpēc, ka viņa bija vecākā no bērniem. Starp viņa mīļajām lietām viena bija viņam vismīļākā. To viņam kādreiz sen atpakaļ bija uzdāvinājis tuvs draugs. Tā bija Bībele. Viņš vienmēr lietoja šo Bībeli, kad lasīja un mācījās svētos rakstus, kad sludināja, jo viņš bija mācītājs, un, protams, arī mājas dievkalpojumos. Reiz, kad tētis kopā ar Betiju lasīja Bībeli, viņš pēkšņi it kā izdomājās. Betija, viņš sacīja, neviens no mums nezina, kas viņš sagaida. Bet, ja nu kas notiekas, ja kaut kas notiekas ar mani. Tā nerunā tēti, Betija satraukt iesaucās, ar tevi nekad nekas nevar notikt. Protams, es arī tā ceru smaidot atbildēt tētis. Bet tomēr, ja kas atgadās ar mani, es vēlos, lai šī Bībele piederētu tev, lai viņa ir tava uz visiem laikiem. Paldies, tēti, iesaucās Betija. Tā man būs vislielākā dāvāna. Pēc šīs sarunas tētis turpinē lietot savu Bībeli kā parasti. Bet tagad Betija jūt arī savu daļu no tās. Viņa atvēra to ar sevišķām jūtām un izturējās pret to ļoti rūpīgi. Viņa atrada šīs grāmatas lapusēs brīnišķu vēsti sev. Viņa zināja, ka tagad šī grāmata pieder arī viņai, un ka tā vienmēr atgādinās par tēti. Trīs tētis saslima. Mēnesis pēc mēneša viņam kļuva arvien sliktāk un sliktāk. Un lūk, pienāca diena, kad viņš atvadījies no visiem, nomira. Betija ļoti smagi pārdzīvoja tēva nāvi, un vienīgais mierinājums bija tas, ka tētis uzdāvināja viņai pašu dārgāko, kas viņam bija, savu Bībeli. Viņa nolika to pašā redzamākajā vietā. Katru dienu Betija uz pirkstu galiņiem ienāca istabā, uzmanīgi paņēma Bībeli un atvēra tās svētās labas puses. Acis aizmigloja asaras, kad viņa domāja par to, ka šī grāmata kādreiz piederēja viņas mīļajam tētim, no kuras viņš katru dienu tik daudz bija lasījis un stāstījis bērniem. Un ka tagad šī grāmata piederēja viņai. Bet kādu dienu notika nelaime. Betija aizgāja apciemot draudzeni, kas dzīvoja ielas pretējā mājā. Kamēr viņas sarunājās, atskanīja trauksmes signāls. Acīmredzot, kaut kur ir ugunsgrēks, da kāda māja, uztraucās meitenes. Viņas piegāja pie loga, lai paskatītos, un pēkšņi Betija iekliecās, mūsu māja deg. Meitenes izskrēja uz ielas. Tur jau stāvēja liels pūles cilvēku, un divi ugunsdzēsēji centās apslāpēt liesmas. Lai pašā laikā pārējie ugunsdzēsēji izsitot logus, centās iznest no mājas, ko vien varēja. Bet tie gribēja skriet uz degošo māju, bet policisti nelaida viņu. Tur ir kaut kas man noteikti jāglābi, viņa kliedza. Nē, tu to nedrīksti darīt. Uguns ir ļoti spēcīga, tu aizies bojā. Bet man jāiet tur, kliedza Betija, man jāiet, laidiet mani. Nē, dārgā, es tev to nevaru atļaut. Laipni, bet noteikti sacīja policists. Man ļoti žēl, bet tas nav iespējams. Paskaties, pat ugunsēsi jau atkāpies. Betija ar sāpošu sirdi piekāpās. Tas ir veltīgi. Protams, tas ir veltīgi. Viņa saprata. Bet viņas Bībele, kaut viņa būtu bijusi mājā tai brīdī, kad izcēlās ugunsgrēks. Viņa iznāca no pūļa. Ap sirdi bija ļoti smagi. Izmisumā viņa griezās pie Dieva. Ak, kungs, viņa lūdza, glāb manu bībeli, mana tēva bībeli, neļauj tai sadegt, lūdzu un neļauj to. Liesmas pārņēma visu ēku, māja, kuru viņa tik ļoti mīlēja, pārvērtās krustošā kaucē, bet viņa turpināja lūgt. Pagāja 2 stundas no brīža, kad bija iesācies ugunsgrēks, un no mājas tikpat kā nekas nebija palicis. Pēc kāda laika ģimenes locekļiem atļāva pieiet pie mājas drupām, un Betija bija pirmā. Viņa steidzās uz to vietu, kur parasti strādāja. Viņa ļoti labi to zināja. Tur bija ļoti daudz apdeguši grāmatu no viņas tēva bibliotēkas. Kāds briesmīgs skats, ko teiktu viņas dārgais tētis. Viņa pacēla dažus apdegušus koka gabalus, viņa pazina tos, tie bija no tēva rakstam galda. Un pēkšņi Betijā izrāvās elpa. Kā tas varēja notikt? Kādā veidā? Vai tas ir iespējams? Jā, tas bija tieši tā. Tā bija viņas bībele, viņas tēva bībele. Ar prieka saucienu viņa to pacēla un sāka šķirstīt. Tur nebija ne mazākās ugunsgrēka pēdas, ne uz vāka, ne arī iekšpusēm. Tas ir patiesa stāsts, bet iepastāstīja vēl kaut ko. Grāmata, kur tik brīnumainā veidā tika izglābta no uguns, ieņēma galveno vietu jaunajā mājā, kad beidzot tā tika uzcelta. Visi bērni ar sevišķām jūtām lasīja to. Viņi visi pieņēma vēsti, ko tā sniedza, un atdeva Dievam savas sirdis. Šodien viņi visi ir pieauguši, katri dzīvo savā vietā, bet atbraucot mājās ar godbību atver šīs brīnumainās grāmatas lapuses, grāmatas, kura pat ugunī nesatika. Atveriet arī jūs šajā rītā savu bībeli, lai tā jūs iepriecina, iedrošina, sniedz cerību. Tā ir milzīga bagātība. Jūs to varat aizsniegt tieši šajā brīdī. Paņemiet to savās rokās un atveriet un ieklausieties. Dievs runās uz jums.
Iepriekšējos raidījumos, mācoties no Jāņa atklāsmes grāmatas, esam aplūkojuši vēstis 6 draudzēm, kuras, kā noskaidrojām, aino noteiktus laika posmus kristietības vēsturē. Neaplūkot ir palikusi vairs tikai viena, proti Laodiķejas draudze. Kādu laiku posmu aino šī draudze un cik svarīgi ir tai adresētā vēsts, par to ir gatavs runāt mācītājs Viktors Geide.
Labrīt jums visiem, kuriem ir priekšējā rītā klausīties šo pārraidi. Vēlos kopā ar jums pakavēties pie pēdējās no 7 draudzēm, kam ir rakstīts šie vēstījumi atlases grāmatā, un tas ir Laodikei, tiesas draudze. Vēsts par viņu ir rakstīts 3. nodaļas no 14. līdz 22. pantam. Un Laodikejas draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kas ir amen. Uzticīgais, patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums, es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Tā, ka tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutas. Tu saki, es esmu bagāts, man ir pārpilnība, man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlājums, nabaks, aklus un kails. Es tev došu padomu, piec no manis zeltu, ugunskvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts un baltas drēbes, lai tu apsaktos un tavu kailumu kauns neatplātos. Un acu zāles, tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo, ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Redz, es tādu durvi priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvi sadara, es iešu pie viņu, turēšu ar viņu mielastu un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz manu godu krēslu, tā kā es esmu uzvarējis, un sēdu pie mana tēva uz viņu godu krēslu, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzē. Tātad Jēzus stāv pie lauģķēs durvīm un klauvē. Kas notiks, ja lauģķē nekad neatvērs durvis? Tiesas draudz, lauģķē. Jēzus nāk kā otrais Ādams pie draudzes, kur saka, ka ir uzticīga, bet nav tāda. Daudzējādi lauģķē sveica līdzīgi sardu sveistī. Lauģķējā nav Izabella, nav tādas atkāpšanās kā citās, jo tās remdenība dara arī to remdenu pret viltus mācībām. Un mēs lasījām, ka draudzina remdena, kā remdens ūdens. Karsts un augsts parasti atspirdzina, bet remdens nepatīk. Ir arī kaut kāds vēsturisks. Sešs jūdzes no vecās lauķies atrodas Herespovai, pamaklu. Tur ir dzelta no akmiņa parks, tur ir karstie gejas, ir baltās terases, kas viegli redzams no lauķies pat pelēkā dienā. Ūdens, kas iztek no karstiem avotiem, ir 57 grādi karsts. Un nonākot pa upi līdz Laudiķējai, tas ir jau remdens. Tālāk līdz Kolosai jau ir augsts. Kad doktors Paulīns bezbrauca šo turku pamakli un tur apmeties viesnicā, tad bija sērojams interesants skats. Avoti, kuri iztecēja no šīs pakalnes, izveidoja lielu dīķi. Tad tas tecēja tālāk un tālāk un tālāk, un katrs nākošais kļuva arvien vēsāks, un tā 12 līmeņos. Līdz beidzot bija peldbasēns, kurā jau bija āra temperatūra. Un kas bija ļoti interesanti, ka cilvēki vislabprāt peldējās vissiltākā galā vai arī augstākā, bet negribēja peldēt remdenā. Jēzus saka, kad es skatos uz tevi, man ir vēlēšanās tevi izpļaut. Laudiķē ir tiešām lielās briesmās. 3.17. pantā mēs redzējām, ka draudze runā kaut ko tādu, kas neatbilst īstenībai. Es esmu bagāts, man neko nevajag, bet realitāte ir nabaks, nožēlājums, aklis un kails. Lauģiķējas problēma ir tā, ka viņa nedzīvo realitātē. Starp to, kas ir un ko saka, ir milzīga starpība. Lauģiķēja daudzjādā ziņā ir pretstats Smirnai. Smirna bija garīgi bagāta, bet miesīgi nabaka. Lauģiķēja ir otrādi. Kad 60. Gadā pēc Kristus Lauģiķēja ciet zemestrīcē, viņa bija tik bagāta un tik lepna, ka noraidīja palīdzības piedāvājums. Bagāta, bet garīgi nabaga. Laudiķējā ir bēdīgāk nekā sardū, jo šeit nav neviena, kas būtu baltās drēbēs tērps. Sardū vismaz nedaudzi bija. Problēma ir, ka domā, ka ir garīgi un uz ļoti augsta līmeņa. Un Jēzus dod padomu, vispirms brīdinot, ja nekas nemainīsies, es tev vienkārši izspļaušu. Tev būs jāšķirās no manis. Ir pienācis laiks tev nopietni padomāt. Un tad 18. Pantā Jēzus parāda savu lielo mīlestību šo tiesas draudzi, kā varam teikt, pasaules vēstures laika noslēdzošajiem kristiešiem. Viņš šeit, kas tev dod padomu pirkt zeltu, bet tad bagātai lauģķēji vajag zeltu. Nē, zeltā ir atlases grāmatā, mēs redzam, ir tērpsies arī prostitūta atlases 17. Nodaļā. Zelts ir arī Bābelei atlases 18. Nodaļā. Zelts ir arī Jaunā Jeruzalemē atlases 21. Nodaļā. Šie teksti nevar mums palīdzēt saprast. Laudiķējai ir vajadzīgs cits zelts, un par to ir minēts 1. Pētera 1. Nodaļā 7. Pantā. Pārbaudīta ticība, kas ir dārgāka nekā zelts. Tātad zelts ir no ticību, stipra ticība, uzticīga līdz galam. Šādu zeltu var nopirkt tikai no Jēzus, un tāpēc Jēzus teica pēc no manis. Pasaulē tiek piedāvātas dažādas lietas, arī dažādi ticības uzskati, bet Jēzus saka pēc no manis. Mācies no manis, staigā ar mani, lai tavu ticību tiek pārbaudīta, un tad paliec uzticīgs līdz galam. Tāda ticība, kur ir uzticīga, tāpēc, ka tā ir pārbaudīta, tā paliek uzticīga līdz dzīves noslēgumam, vienalga vai arī līdz pasaules vēstures noslēgumam. Jēzus piedāvā arī baltas drēbes. Kādi nozīme baltām drēbēm? Šis baltais tērps apsedz cilvēka kailumu. Tas apsaist to šodien un būs arī nākotnes realitāte, nākotnes garantija. Ja mēs lasam atlāstas grāmatas 16. Nodaļas 15. Pantā, tur redzam, ka pēdējo dienu ļaudīm ir šis pats tērps. Šis tērps ir glābšanas tērps, tā ir Kristus taisnība. Un tas no jauna apstiprina mums, ka Laudiķējas draudze ar tieši tādu pašu atgādinājumu, kāds ir minēts atlāstas grāmatas 16. Nodaļas 15. Pantā, apliecina, ka tā ir pēdējā draudze. pirms Jēzus Kristus atnākšanas. Matejos 22. Nodaļā, no 12. līdz 14. pantam, Jēzus atstāstīja kādu līdzību par kāzu tērpu. Kad iegāja kāzu namā, katram tika piedāvāts īpašs tērps. Laudiķi ir, protams, ļoti bagāti, te ir daudz uzvalku. Un viņai ir ko vilkt mugurā arī, lai iet uz kāzām. Un tad, lūk, šajā kāzu mielastā bija viens cilvēks, kurš bija iegājis neterpies viņam piedāvātā tērpā. Un mēs zinām, kāds bija iznākums, ka ķēniņš aicināja viņu atstāt šo vietu. Laudiķeja ir draudze, kurai var iznākt palikt ārpusē, kad Jēzus nāks. Tātad Jēzus piedāvā zeltu, piedāvā baltas drēbes, piedāvā acu zāles, svēta gara svaidījumu, lai var redzēt un saprast patieso stāvokli. Laudiķejas lielākā problēma ir, ka viņa neredz reālo stāvokli. Un Jēzus vēlās, lai viņu to redzētu. Viņš viņai atgādina. Tev vajadzīga ticība, tev vajadzīga mana taisnība, tev vajadzīga skaidra izpratne par reālām lietām. Atgriezies. Mīlestība runā ļoti skaidru valodu. Interesanti, ka no visām septiņām draudzēm mīlestība tiek pieminēta tikai Filadelfijai un Laudiķejai. Ko es mīlu, to es pamācu un pārmācu. Laudiķejai mīlestība nāk kā disciplīnas dāvana. Un lūk 20. pantā mēs lasījām, ka Jēzus nāk pie Laudiķejas durvīm un klaudzina un gaida, lai viņu ieaicinātu. Ja Filadelfijai durvis ir pestīšanas durvis, kas ir atvērts, tad Laudiķejai pretējās durvis, jo tās ir slēgts, ne jau Jēzus tās ir aizslēgts. Pati Laudiķejai tās aizslēgts. Šis stāsts ļoti interesanti attēlojas zāli man augstā dziesmā. Un Jēzus vēlās arī mums caur šiem dziesmas vārdiem, caur šo uzrakstīto kaut ko parādīt. Mēs izlasam piektā augstā dziesmas, piektā noļā no otrā panta. Es guļu, bet mana sirds ir nomodā. Lūk, es dzirdu savu draugu balsi, viņš pieklāvēja un saka, atver man, lai es ieeju pie tevis, mana mīļā draudzene, mana māsa, mana dūja, mana cildenā, jo mana galva ir pilna rasas, manas matu cirtas ir pilnas nakts valguma. Es esmu novilks savu tērpu, kā lai es to atkal uzvelku, es esmu nomazgājis savu skājus, kā lai es tās atkal notriepju, bet mans draugs izbāza savu roku, savu režis spraugu. Tas lika līdz pašiem dziļumiem ietrīcieties manai sirdī, ilgās pēc viņa, mani prāti samulsa, viņa balsi un vārdus dzidot. Tad es piecēlos, lai atdarītu savam draugam, pa maniem roku dilbiem leju pritēšu dro miru straumītas un dārga ziežeļa pilē no maniem pirkstiem uz durvi aizšaujumā, un kad es beidzot atvēru durvi savam draugam, tad viņš bija aizgājis un nebija vairs redzams. Mana dvēso bija ārkārtīgi satrauta, kamēr viņš runāja, tad es meklēju viņu, bet neatradu. Es viņu saucu, bet viņš man neatbildēja. Šeit ir ļoti pazīstams Zalmana Harim stāsts. Viņš klauvēja, viņš runāja, viņš beidzot parādīja savu roku. Es nezinu, kas bija šajā rokā. Varbūt ir redzens kāds īpašs, kuru pazina šī viņa draudzene. Un kad viņa to ieraudzīja, viņa sirds tiešām sāka pukstēt. Un tad liekas, kur tad bija viņas kļūda, kāpēc Zalmans aizgāja. Viņš taču bija nācis, lai viņas satiktos. Un acīm redzot, viņas izlietoja kādu laiku, lai sevi svaidītu ar šim mīriem, lai iezies sevi ar šim smaržīgām eļļām, un kad durvis atvērs, un Zalmans teiks, ak, vai, cik tu esi brīnšķīgi, tu pat esi skaistāk, nekā es domāju, un cik varens aromāts. Un kamēr viņa to darīja, kamēr viņa sevi darīja skaistāku, patīkamāku, pieņemamāku, Zalmans aizgāja. Līdzīgi ir Laudiķejai. Ja Laudiķejai neatsauksies, tad būs par vēlu. Ja atnāks, Jēzus ir atnācis šodien klauvē pie mūsu sirds durvīm. Viņš arī runā, viņš mums rāda savu caurulto roku. Saka, es tas esmu. Šeit nav nekāda viltība. Es tas esmu, kas par tevi nomiru Golgātas krustā. Ko mēs darīsim? Vai šīs klauvējums, vai šī mīļā balss, vai šī caurultā roka neiedrošina mūs atvērt durvis? Varbūt mēs līdzīgi kā šī Zalmana draudzene, vēlamies vēl sevi darīt mazliet labāks. Varbūt mēs vēlamies sev darīt skaistāks, derīgāks priekš mūžības paši. Varbūt mēs vēlamies izliet uz savas galvas savu eļu un ieziest sevi ar savām smaržīgām zālēm un aizmirst, ka viss, kas es esmu un viss, ko es esmu savā dzīvē sasniedzis, to tikai Jēzus var man dot. Viņš var dot man pilnīgu piedošanu, viņš var dot man pilnīgu pestīšanu. Viņš ir tas, kuram es varu atvērt durvis jebkurā brīdī un iet pie viņa tāds, kāds es esmu. Vai tas nav brīnišķīgi? Ieklausies, ko Svētais Gars saka. Ja uzklausīs, tu sapratīsi pareizo stāvokļu. Ja tu to esi saprasta, griezies atpakaļ. Pavadi laiku kopā ar cilvēkiem, kuri stipri ticībā. Atceries, ko Jēzus upurēja, lai tevi taisnotu. Pieņem viņa tērpu katru dienu. Tu vari pieņemt šo tērpu, kur Jēzus ir sagatavojis pie krusta. Tu vari nākt pie viņa tieši tāds, kāds tu esi. Ak, cik daudz kristieši ir izdarījuši lielu kļūdu, domādami, kad ar savu kristīgo dzīvi, ar savu labo dzīvi, ar savu pašiedomātām eļām un smaržām, viņi ir sagatavojuši sevi kā dārgu līgavu, kā dārgu draugu savam pestītājam. Nav šālējumies cilvēki, kas gan mēs esam. Kā mēs varam iegūt šķīstas sirdi šodien? Daži punkti par to lūkšana, lai kungs atklāja patiesību manā dzīvē. Lai es redzētu, kāds patiesībā esmu, lai tas tad maksā, ko maksādams, es vēlos sekot patiesībai. Otkārt mums ir jālasa Bībele, kur ir pilna līdzīgiem piemēriem. Tur mēs atradīsim ļaudis, kur ir aprakstīti, kā tie ir. Tur ir Mūzes, kas apskaitās tautu, tur ir Dāvids, kas pārkāp laulību noslepkoja cilvēku. Un tur ir aprakstīti reāli cilvēki ar reālām kļūdām un problēmām, bet Dievs nevairās no viņiem. Viņš vēlās būt to draugs un pestītājs. Zināšanas nevar aizstāt ar attiecībām ar Dievu. Zināšanas nevaram nolikt attiecību vietā. Jēzus ilgojas pēc draudzes. Viņš vēlās, lai mums būtu attiecības ar viņu. Dzīvi pārāk īsa, lai mēs vilcinātos. Vēsturiski laudiķeji ir patiesi vēsturi noslēdzošais draudzes simbols. Jo pēc atlās 16.15, ko mēs varam izlasīt, saprotam, ka šī draudze būs tieši pirms Jēzus atkal atnākšanas. Tā ir tā, kurā mēs dzīvojam šodien. Šai draudzei ir emocijas, bet nav cieši savienības ar Kristu. Pati pēdējā draudze pasaules vēsturē atrodas vislielākās briesmās. Vislielākās briesmās. Uz otru pusi visdārgākais apsolījums pieder tev un man. Ja tu paliksi uzcīgs savam pestītājam, ja tu satversi viņa roku, ja tu ielaidīsi viņu savā dzīvē, tad tu arī būsi ar viņu mūžībā kopā, blakus viņam uz viņa goda krēsla. Pateiksimies Dievam par šo cerību. Mīļais Dievs, mēs tev pateicamies, ka tu vēl klauvē pie mūsu sirdīm ar mūsu dārgā pestītājiem nopelnu Golgatā, ka tā ir viņa caurruptā roka, kas vēl aicina mūs, ka tā ir viņa mīļā balss, kas vēl runā uz mums. Palīdzi mums tev atsaukties, palīdzi mums atvērt savu dzīvi un pilnīgi piederēt tev. Āmen.
Jūs dzirdējāt mācītāju Viktora Geidis sagatavoto materiālu no Jāņa atklāsmes grāmatas. Katrs, kur interesē šīs pravietiskās grāmatas vēsts, ir aicināts piedalīties seminārā, kas notiek katru piekdienas vakaru 19.00 baznīcas ielā 12. Semināru vada Viktors Geide. Pirms atvedos vēl atgādināšu mūsu raidījumu adresi. Rīgā, baznīcas ielā 12. Pasta indeks LV1010, Adventistu Vispasaules radio. Paldies, ka šajā pusstundā bijāt kopā ar mums. Nākošajā raidījumā jums būs iespēja tikties ar Valdu un Viesturu Reķiem. Tātad tiekamies pēc nedēļas, lai Dievs jūs sargā!